deň, vítame vás pri počúvaní podcastu Demagog.sk Nezabúďme v bludoch. Tento podcast je určený pre všetkých, ktorých zaujíma odhaľovanie nepravd vo verejnom priestore alebo sa skrátka chcú dozvedieť niečo nové o témach, ktoré hýbu našou spoločnosťou. Dňa 12. októbra v Slovenskom otriasol teroristický útok. V bare Tepláreň, v ktorom sa združovali queer ľudia, mladý neonacista zastrelil dve osoby a tretiu poranil. Svoje motivácie uviedol v nenávistom manifeste, ktorý zverejnil v deň útoku. Po tejto tragédii sa začalo šíriť vo verejnom priestore vrátane sociálnych sietí množstvo nepravd a zavádzaní o LGBT plus ľuďoch a ich živote na Slovensku, či o nenávistných trestných činoch. V tejto časti podcastu sa budeme venovať výrokom, ktoré nedávno zazneli z úst niektorých politikov v reláciách Politike, Na telo a o 5 minút 12. Moje meno je Veronika Jursová-Prachárová a dnes sa budeme rozprávať so šéfkou portálu Demagog.sk Veronikou Hincovou-Frankovskou a analytikom Demagog.sk Stanom Balúchom. Ahojte.
Ahoj.
Ahojte.
Medzi verejnosťou zarezonoval najmä faktček výroku Borisa Kollára ešte z minulej nedele 16. októbra. Citujem, je tu nejaká platná európska legislatíva a na základe tejto legislatívy, keby sme odsúhlasili tieto registrované partnerstvá, by nás mohli žalovať ako krajinu. A s vysokou pravdepodobnosťou by sme prehrali a museli by sme prijať do nášho právneho poriadku aj zákon o sobášoch, tak ako sa to stalo aj Rakúšanom. Toto bola parafráza výroku Borisa Kollára. Ako to v skutočnosti je, Stano? Prečo je príklad s Rakúskom nepresný?
No, príklad s Rakúskom je nepresný práve preto, že to bolo naopak. Išlo o situáciu, keď dve Rakúšanky sa chceli zosobášiť, ale viedenský magistrát im to zamietol. Oni sa následne odvolali na ústavný súd. Rakúsky ústavný súd to označil za diskriminačné a tým pádom povolil manželstva ľudí rovnakého pohlavia.
Povedal by si nám prosím ťa niečo bližšie aj o tej európskej?
Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu vydal v roku 2010 rozsudok v súvislosti s manželstvami rovnakého pohlavia. Konštatoval opak toho, čo tvrdí Boris Kollár, teda podľa jeho rozsudku štáty nie sú povinné povoliť manželstva rovnakého pohlavia.
Veronika, vedela by si to možno konkretizovať našim poslucháčom nejaké konkrétne prípady?
Okrem spomínaného roku 2010 existujú aj neskoršie rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva. V roku 2015 riešil prípad v Taliansku a 2016 vo Francúzsku. Súd konštatoval, že štát je povinný prijať práve registrované partnerstvá a nie manželstva. Zdôraznil, aby členské štáty zaviedli teda nejakú právnu úpravu, ale ak už zavedú inštitút registrovaného partnerstva, práve im neprikazuje prijať aj manželstvo pre osoby rovnakého pohlavia.
Pokiaľ viem, podobný výrok povedal túto nedeľu aj Matovič. Vedela by si nám približiť, že v čom spočíva v podstate nejaká nepresnosť týchto výrokov?
Na Kollárovom výroku je pomerne nebezpečné, že hovoril o európskej judikatúre, teda že niekto z Európskej únie, ten pomyselný diktát Bruselu, nás prinúti prijať manželstva homosexuálnych párov. Matovič to tento víkend naformuloval trošku miernejšie. Povedal konkrétne, že je to tzv. Klasická salámová metóda, to sa stalo v Rakúsku, urobím nejaké kroky a potom bum, 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 dá mi po krížoch ústavný súd a na konci museli mať aj manželstva homosexuálov, museli mať aj adopcie homosexuálov a touto cestou jednoducho Slovensko nevydáme. A Matovič už neurobil tento krok smerom, že za to môže Európsky súd, povedzme Európsky súd pre ľudské práva, ale správne povedal, že to bola rakúska vnútroštátna záležitosť. Vidíme aj z reakcií na tieto fact-checky, že mnoho ľudí sa toho naozaj obáva, vrátane našich politikov, ale nie je to vôbec presné, toto jeho vyjadrenie je zavádzajúce, pretože Rakúsko má naozaj antidiskriminačný článok vo svojej ústave, na základe ktorého mohol ich ústavný súd dospieť k takémuto záveru. Slovenská ústava je však iná a máme v nej špecificky definované manželstvo ako jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy. Takže skôr, než by na Slovensku mohli byť uzakonené manželstvá párov rovnakého pohlavia, tak by sa musela nájsť v parlamente ústavná väčšina, ktorá by toto zmenila. Ďalší dôvod, prečo je to zavádzajúce, je však aj to, že Matovič To hovoril v súvislosti s návrhom zákona, ktorý bol minulý týždeň v parlamente a ktorý sa týkal životných partnerstiev.
Teraz, aby som upresnila ten výrok, ktorý povedal Matovič, on povedal, určite nebude návrh na registrované partnerstvá, ktoré chceli takto z SAS prepašovať.
Na tomto jeho výroku on ním teda odpovedal na otázku, že aký návrh by mohla navrhnúť koalícia v tejto oblasti. Nás zaujalo vlastne naznačenie, že Saska svojim návrhom sa pokúsila prepašovať registrované partnerstvá. Toto považujeme za nepravdivé. Mnohé iniciatívy, ktoré sa angažujú vo ľudských právach a právach LGBTI komunity, naopak návrh z dielne SAS považovali za nedostatočný, tým, že neriešil ani zďaleka všetky problémy, na ktoré ľudia z LGBTI komunity narážajú. Napríklad sa jedná o úpravu, podľa ktorej sa toto životné partnerstvo uzavrie u notára a v notárskou zápisnicou, nie na matrike. A poskytuje iba minimálne občiansko-právne nároky, napríklad zahŕňa bezpodielové spoluvlastníctvo, dedenie a nejaký prístup k zdravotnej dokumentácii, nárok na vdovský a vdovecký dôchodok. Ale ako mnohí aktivisti upozorňujú, neobsahuje napríklad vyživovaciu povinnosť, ktorá existuje medzi manželskými pármi. A aj sám predkladateľ návrhu Ondrej Dostál skonštatoval, že to nie je plnohodnotné životné partnerstvo, akým boli návrhy, ktoré buď Saska predkladala v minulosti, alebo teraz nedávno predkladal aj Tomáš Valašek.
Veľmi podobný výrok mal aj Blanár v relácii V politike 23. oktobra. Budem citovať. Náš postoj je, že my si nemyslíme, že by sme mali to dávať na úroveň manželstva a tento zákon jednoznačne je na úrovni manželstva. Ako ste tento výrok vyhodnotili v Demagogeská?
Momentálne pracujeme na fact-checku relácie Matoviča a Vyskupiča, ale pozrieme sa aj na tento výrok, keďže nás zaujal tým, aký je jednoznačný. A ako som spomínala, že ten návrh, ktorý už v parlamente neprešiel, nebol ani len na úrovni registrovaných partnerstiev, nie je to ešte manželstiev, ako tvrdí Blanár. On napríklad argumentoval, že tým, že sa jedná o bezpodielové vlastníctvo, tak je to už veľmi blízke manželstvu. Napríklad aj analýza Ministerstva spravodlivosti hovorí o 35 životných situáciách, ktoré nie sú dostatočne upravené a robia problémy ľuďom, ktorí spolu žijú, ale teda nie sú zosobášení. A všetky tieto zákony riešia len časť z nich.
Dnešný podcast ukončíme opäť Borisom Kolárom, tak ako sme ho začali Borisom Kolárom. Stano, ja by som sa ťa spýtala na výrok Kolára z 16. oktobra. Ani raz sa mi nepodarilo získať cenu homofób roka. Stano, ako to teda je, že získal tú cenu, nezískal, bol nominovaný, nebol nominovaný, povedz nám viac.
Áno, je to pravda. Boris Kolár bol nominovaný na cenu homofób roka, ale nevyhral ju. A za tieto konkrétne dva výroky, citujem, rodina je otec, mama a deti. Maximálne mama, 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 mama a moje deti. Dve teploši a dieťa zvrátené.
Tak týmto výrokom môžeme ukončiť dnešný podcast. Veronika a Stano, ďakujem za vaše odpovede. Všetky výroky, ktoré sme dnes rozoberali, čo skoro nájdete na stránke www.demagogeska. Ak vás zaujíma, ako pracujeme, ako aj naše výstupy, sledujte Facebook a Instagram Demagoga. Do počutia.
Do počutia.
Do počutia.